pasakė, kad sielos, kurios garbins šį neišmatuojamą mano gailestingumą, aš pats jas ginsiu gyvenime, o ypač mirties valandą, kaip savo garbę. 8 diena. Šiandien atvesk man sielas, kurios yra skaistyklos kalėjime ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę. Tegul mano kraujo srovės atvesins jų karštį. Visas sielas aš labai myliu. Jos atsilygina mano teisingumui. Tu gali suteikti joms palengvėjimą. Imk iš mano bažnyčios lobino visus atlaidus ir aukok už jas. O jei tik žinotum jų kančią, nuolat už jas aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolas mano teisingumui. Gailestingiausias Jėzau, kuris pats sakei, kad nori gailestingumo, štai, atvedu į tavo gailestingiausios širdies buveinės skaistyklos sielas. Sielas, kurias tu labai myli, bet kurios privalo atlyginti tavo gailestingumui. Tegul vandens ir kraujo srovės, kurios ištryško iš tavo širdies, užgesina skaistyklos ugnies liepsnas, kad ir ten būtų garbinamas tavo gailestingumas. Iš baisios skaistyklos ugnies kaitros kyla aimana į tavo gailestingumą ir patiria paguodą, palengvėjimą bei atvėsį dėl išsiliejusios kraujo ir vandens srovės. Amžinasis tėve, pažvelk gailestingai akimis skaistykloje kenčiančias sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus širdyje. Maldauju tave dėl Jėzaus, tavo sūnaus, supulingos kančios ir dėl viso sielvarto, kurio buvo užlieta jo švenčiausia siela, parodyk savo gailestingumą sieloms, į kurią žvelgi teisingai. Nežiūrėk į jas kitaip, tik per Jėzaus, brangiausio tavo sūnaus žaizdas. Nes tikime, kad tavo gerumas ir gailestingumas yra neišmatuojamas. 9 diena. Šiandien atvesk man drungnas sielas ir panartinkėsi mano gailestingumo bedugnę. Šios sielos skaudžiausiai žaidžia mano širdį. Didžiausia pasibjaurėjimo mano sielai sukėlė lyvų sodelė drungna siela. Dėl jos pasakiau, tėve, atitolink nuo mane šią taurę, jei tokia yra tavo valia. Paskutinis gelbėjimo siratas joms yra griebtis mano gailestingumo. Gailestingiausias Jėzau, kuris esi pats gailestingumas, į tavo gailestingiausio širdies buveinę atvedu drungnas sielas. Tegul šioje tyros tavo meilės ugnyje sušyla šios suledėjusios sielos, kurios panašios į lavonus ir kelia tau pasišlikštėjimą. O Jėzau gailestingiausias, pasitelk savo visą galybę ir patrauk jas į patį savo meilės ugnies karštį ir apdovanok jas šventą meilę, nes tu viską gali. Ugnis ir ledas susijungti negali, nes arba ugnis užges, arba ledas ištirps. Bet tavo gailestingumas, o Dieve, dar didesniam skurdui gali padėti. Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingą akimi į atvėsusias sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausiai Jėzaus širdyje. Gailestingumo tėve, maldauju tave dėl tavo sūnaus kančios kartumo ir 3 valandų jo agonijos ant kryžiaus. Leisk, kad ir jo šlovintų tavo gailestingumo bedugnę. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis.
Pirmasis skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Viešpats pasakė Elijui: Eliziejų, Šafato iš Abel Meholos sūnų, patepk pranašui savo vietą. Šafato sūnų Eliziejų Elijas rado arinti. Jis dirbo su 12 jungų ir pats prie dvylikto buvo. Praeidamas pro jį, Elijas jam užmetė savo apsiaustą. Eliziejus tojau paliko jaučius, nuskubėjo paskui Eliją ir prašė: dar leisk man su tėvu ir motina sibučiuoti, tada aš seksiu paskui tave. Elijas atsakė: eik, bet grįžk. Turė galvoje, ką tau padariau. Nuo jo sugrįžęs, Eliziejus paėmė porą savo jaučių ir papjovė. Ant jaučių arklo jis išvirė mėsą ir davė ją žmonėms valgyti. Po to pakilęs, nuėjo paskui Eliją ir stojo pasitarnauti. Tai Dievo žodis. Atlepiamoji psalmė. Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas. Globok mane, Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Kartoju, Dieve, tu mano viešpats. Viešpatie, mano paveldėtas turte, taurė mano laimės, tavo rankoje mano likimas. Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas. Aš lovinu viešpatį, kuris man išmintį duoda. Atsimena mano širdis tai net naktį. Akise nulatos viešpats man stovi, jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas. Man džiaugia širdis, krykštauja siela, ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis. Juk manęs nepaliksi numirėlių būste, tu man, savo draugui, neleisi trunyti. Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas. Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda. Pilna man bus laimė prieš tavo veidą. Tavo dešiniai bus per amžius linksmybės. Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi, tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite velikinkomi į vergystės jungą. Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisviai, tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje: mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirmą savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės linkui. Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Bet jis atsisukę sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė: lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė: sek paskui mane. Tas atsakė, viešpatie, leis man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jėzus atsiliepė, palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelb Dievo karalystę. Dar vienas tarė, aš seksiu paskui tave viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė, ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, kokie griežti, kokie dideli Jėzaus reikalavimai kunigams, pašauktiesiam sekti jį. Kas prideda ranką prie arklo ir dairosi atgal, netinka Dievo karalystėje, sako Jėzus. Neturi būti jokių artimų ryšių su artimaisiais, jokių turtų vaikymosi. Šventasis Petras, jūs girdėjote šios dienos antrajame skaitinį, sako, kad mes sukurti, kad būtume laisvi, Kristus mus išvadavo. Ir jisai sako, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Va, brangiai, tada suprasite dar daugiau, kaip reikia melstis už kunigus, kad jie visada atitiktų tuos reikalavimus, kad jie visada pasiliktų laisvi nuo bet kokių geismų, nuo bet kokio vergavimo, kad visada būtų laisvi. Ir kad būtų tai dar aiškiau, aš pasirinkau pasakojimą švedų rašytojo Zelmos Lagerlöf iš knygos Sakmi apie gestą Berlingą. Kas tas gesta? Švedų kunigas, pastorius. Bet štai jis įprato girtauti. Ir jį jau žmonės įprato matyti išsvirduliuojantį iš smuklės. Tai baisiai gėrė, kad daugelį savaičių negalėjo laikyti pamaldų. Nors parapiečiai labai užimeldėsi, bet skundė ir vyskupui. Ir štai atvyko sekmadienį vyskupas ir sėdi su auksiniu kryžiumi presbiterijoje. O pastorius gestas stovėjo sakykloje ir laukė, kol bus baigta giesmė. Jam leista paskutinį kartą pasakyti pamokslą. Jis suprato, kad bažnyčia vien jo priešai. Ir ponai pakiloja, ir ūkininkai sėdinti žemai. Bažnyčios vyresniųjų suoluose sėdėjo priešai. Visi jo nekenti, pradedant kūdikiais nešamais į bažnyčią, baigiant bažnyčios sarugų. Pastorius tiesiog norėtų pulti ant kelių ir prašyti atleidimo. Iš tiesų, jis suklupo ir tyliai meldžiasi. Dieve, būk gailestingas, kaip slegia mane nuodėmė. Išvaduok, Dieve, mane, padaryk mane laisvą. Tačiau jį pagavo dusinantis pyktis. Jis atsiminė, koks buvo prieš kelis metus, pirmą kartą kildamas į šią sakyklą. Jis buvo kunigas kaip reikiant. Ir kas turi teisę jį dabar smerkti? Ar matė, kas kleboniją, kuris turėjo gyventi? Drėgmė sunkėsi per pajuodusį stogą, pro supelėjusias lubas. Ar nereikia degtinės, kad nepautum į nevilti, kai lietus arba sniego sukuriai veržėsi pro senus langus? Jam atrodė, kad jis toks pastorius, kokio jie verti. Juk jie visi geria. Kodėl jis vienas turėtų varžytis? Vyras palaidoja žmoną, nusigeria per šerminis, tėvas pakrikštėjęs vaiką, kelia iš gertuvės. Grįždami iš bažnyčios geria taip, kad dauguma pareina girti. Jiems turi būti geras ir girtuoklis kunigas. Tai tada, kai su plonu apsiaustu tekdavo jam važiuoti pas ligonius mylių mylės užšausiais ežerais. Tai tada, kai jis tais pačiais ežerais plaukdavo valtimi per audrą į lietų. Tai tada, kai jis pūga iššėlstant turėdavo klampoti per pusninus ar miško pelkės. Tai tada jis užšalęs pamėgo degtinę. Jis pastorius čia sakykloje žinojo, kad be degtinės sunku gyventi šiame užkampyje. Visi jo klausytojai žinojo, o dabar nori jį teisti. Jie nori nuplėšti jam kunigo togą, kunigo rūbą, todėl, kad jis atėjo girtas į Dievo namus. O visi tie žmonės, argi jie turėjo kitą dievą, o ne degtinę? Giesmė baigėsi. Jis priklaupė sukalbėti tėvę mūsų. Kvapą gniaužianti tyla. Taigi jis sugrebė abiem rankom už raiščių, kuriais buvo surištas jo drabužiais toga. Jam pasirodė, kad visa parapija ir pats vyskupas puola nutraukti jam togos. Taip, jį išmes dabar už degtinę. Jis bus pašalintas iš kunigystės. Ar gali kas pasaulyje būti labiau pasigailėjimo vertas? Jis taps vieškelio elgeta, nusigėręs, gulės patvory, vaikščios apdryskės. Paskutinį kartą jam leidžiama stovėti sakykloje ir skelbti Dievo garbę. Paskutinį kartą tai sukrėtė pas. Jis užmiršo viską, ir degtinę, ir vyskupą. Jam atrodė, kad net stogas nusikėlė nuo bažnyčios ir jis žiūrėjo į atvirą dangų. Jo siela kylo į atsivėrusį dangų. Jis buvo, visada buvo, žmogus su įkvėpimu, kunigas su įkvėpimu. Jis nebežiūrėjo į pasirašytą pamokslo planą ir ėmė kalbėti. Ir jam atrodė, kad ne jis pats kalba, bet Dievas kalba. Ir jis iš širdies prašė atleidimo. Po pamaldų susirinko svečiai ir parapijiečiai. Vyskupas paklausė, ar parapija skundžiasi savo pastoriumi? O, dabar iškils tos nelemtos degtinės istorijos, bet neiškilo ne viena, buvo tylu. Visi jie tylėjo. Pastorius galvojo, jie laukia, kad kas pirmas pradėtų. Vyskupas šiek tiek pakalbėjo apie tuos neretus atvejus, kada pamaldų nebuvo. O žmonės sakė, juk pastorius gali taip pat susirgti, kaip ir kiti žmonės, kalbėjo ūkininkai. Vyskupas priminė jų nepasitenkinimą, jie gynė jį visi kaip vienas. Neatsirado ne vieno skundėjo, ne vieno teisėjo. Gerasis vyskupas kalbėjo, kad jis išvykęs į šią kelionę, į šią parapiją, sunkia širdimi, nes girdėjęs daug gandų, labai blogų gandų. Jis atvyko čia susitikti su Sauliumi, kuris griauna bažnyčią. Bet štai tuo tarpu Saulius pavirto Pauliumi, kuris daugiau nuveiksęs negu kiti. Ir vyskupas ilgai, ilgai kalbėjo apie tas gausias dovanas, kurių jų pastorius, jų kunigas yra gavęs iš Dievo. Pastorius, nors buvo nepaprastai laimingas, nors negėrė, net neparagavo degtinės, bet buvo apsvaigęs. Jis galvojo, pasiryžo niekada, niekada daugiau negerti. Brangiai, kas čia atsitiko? Paveikė Dievo dvasia. Ne žmonės už jį meldėsi. Matot, brangiai, kaip nepaprastai svarbi yra malda. Tad, brangiai, kai ir girdite, kad kunigai suklumpa, nenustokite melstis. Nenustokite melstis už pašaukimus, kad būtų kunigai užsidegę, kad nieko kito nematytų, kad nepaklytų į tokias bėdas kaip girtavimai ar kitokios. Jūs girdite karts nuo karto, tai žiūrėk, iš kunigystės vienas pasitraukia, tai kitas prasigėrė, tai rodo televizija, tai rašo spauda. Dieve mano, koks yra bažnyčiai menkesnio tikėjimo tikintiesiems papiktinimas. Tai melskimės, brangieji, melskimės, kaip Zelmos Lagerleftos rašytojas liudijimu, meldėsi tie žmonės, kad jų kunigas būtų išvaduotas iš ydų. Meldėsi ir todėl jo pamoksle, kuris buvo jam leistas kaip paskutinis, prabilo pati Dievo dvasia. Ir tikrai tokiu atveju kiekvienas mes galime sakyti, pajutę tokį stebuklą. Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas. taip brangieji, kartokim psalmė žodžiais, globok mus Dieve, prie tavęs mes glaudžiamės, kartojam tau Dieve, tu mūsų viešpats, viešpatė mūsų paveldytas turte, taurė mūsų laimės, tavo rankoje mūsų likimas, tai brangieji, malda, kai meldžiamės. Jėzus Kristus yra pasakęs, kad tada jis mūsų tarpė yra, kai du ar trys susitarė meldžiasi. Tai brangieji, ypač prašau papasakodamas tokią liūdną istoriją, kuri laimingai baigėsi, kad niekada neužmirštumėt melstis už kunigus. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.